Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. I dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak thot se Serbia ka tërhequr letrën e Brnabićit për marrëveshjen e Ohrit. Serbia konfirmon kërkimet në një varrezë të mundshme masive pranë Novi Pazarit. Të paktën 17 nxënës vdesin nga zjarri në një shkollë në Kenya. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se Serbia ka tërhequr letrën dërguar bllokut vitin e kaluar, ku shprehte rezerva për marrëveshje në rrugën drejt normalizimit të raporteve. Kryeministrja e atëhershme e Serbisë Ana Brnabić dhjetorin e vitit të kaluar i dërgoi BE-s një letër përmes të cilës Serbia shprehu rezerva për marrëveshje në rrugën drejt normalizimit të raporteve të arritur në Bruksel dhe aneksin për zbatim të arritur në Ohër. Në atë letër u tha tjerash se marrëveshja është e pranueshme vetëm në një kontekst që nuk i referohet njohjes de facto dhe de jure të Kosovës. Pas takimit me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi në Prishtinë, Lajçak tha se letra është tërhequr dhe marrëveshja është ende valide. Ai po ashtu tha se ko pas kohë ka deklarata që nuk ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjeve.
No, the Ohrid agreement is fully legally binding in its entirety.
Jo, marrëveshja e Ohrit është ligjërisht e obligative dhe po punojmë në zbatimin e saj. Asnjë rapal nuk është tërhequr nga kjo marrëveshje dhe po diskutojmë me Kosovën dhe Serbinë se si ta përshpejtojmë zbatimin, tha Lajçak. Marrëveshja prej 11 nenësh, ndër të tjera, është parashet dhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që të zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. Në takimin në Prishtinë me Bislimin, i cili është edhe krye negociatori i Kosovës, Lajçak tha se është arritur pajtim për një rrugë të ri të dialogut në nivel krye negociatorësh, por nuk tregoi ndonjë datë për mbajtjen e këtij takimi. Lajçak tha se me Bislimin diskutoi për një sër çështjesh, përfshir hapjen e urës mbi lumin Ibër për çarkullim të automjeteve.
We also discussed the issue of the bridge, Mitrovica bridge.
Ne po ashtu diskutuam për urën e Mitrovicës dhe hapjen e saj për çarkullim të automjeteve. Besoj se qëndrimi i BE-s është i njohur, por do ta përsëris. Ura duhet të hapet, por hapja e saj duhet të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar të Kosovës dhe ne diskutuam për detajet e kësaj, tha Lajçak. Ndryshe e kësaj radhe, sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Lajçak pas Prishtinës nuk do ta vizitoj Beogradin. Javën e kaluar, gjatë pjesëmarrjes në forumin për siguri GlobSec, emisari evropian u takua me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Prag. Bashkimi Evropian së fundi ka përsëritur thirrjet ndaj autoriteteve të Kosovës që të përmbahen nga hapat e një anshëm dhe të pakoordinuar që sipas BE-s mund të rrisin tensionet në veriun e banuar me shumicë serbe. BE-a, por edhe Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania dhe Gjermania kanë kritikuar Kosovën për, siç kanë thënë, veprimet e një anshme dhe të pakoordinuara në veriun e banuar me shumicë serbe. Këto kritika janë bërë pasi më 30 gusht Kosova mbylli 5 institucione që funksiononin si pas sistemit serb. Më 2013, Kosova dhe Serbia në dialogun për normalizimin e raporteve në Bruksel kishen arritur një marveshje për shuarjen e institucioneve paralele, por ende kjo marveshje nuk është zbatuar plotësisht. Komisioni për të pagjeturit i qeverisë së Serbisë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kanë filluar përgatitjet për pastrimin e vendit dhe ndërtimin e një rruge hyrëse, pas së cilës gjë është planifikuar kërkimi i deponisë Golobërdo. Besoj se nga mesi shtatorit duhet të kemi një datë për fillimin e gërmimit apo vlerësimit të lokacionit, thot kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritari i Kosovës për personat e zhdukur. Deponia e plerave afër fshatit Kozhle në jug perëndim të Serbisë është një nga lokacionet që sipas autoriteteve të Kosovës mund t'i fshej krimet e kryera nga forcat serbe kundër civileve shqiptarë në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-99. Gërmime do të kryen me kërkesë të Kosovës, e cila e ka informuar palën serbe për mundësinë që në këtë vend të jenë varosur eshtrat të civileve të vrarë shqiptar, të cilët figurojnë si të zhdukur për më shumë se dy dekada. Gara ka thënë për Radio Evropa e Lirë se informacionet për këtë lokacion janë siguruar nga dëshmitar të ndryshëm dhe se përgatitjet në teren kanë filluar më 26 gusht. Këtë lokacion në fund të gushtit e vizituan edhe përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX, bashkë me zyrtar nga Kosova dhe Serbia. Gjatë luftës së viteve 1998 dhe 1999 në Kosovë vran më shumë se 13,000 civil, kryesisht shqiptar, ndërsa mijëra të tjerë u zhdukën. Në territorin e Serbisë që nga fillimi viteve 2000 janë zbuluar 5 vareza masive me gati 1000 trupa. Sipas kryqit të kuq në Kosovë janë ende 1612 persona të pagjetur nga lufta.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në Kosovë, së voni janë regjistruar disa raste të dhunës me armë zjarri që kanë çuar edhe në vrasje. Njohësit e çështjeve të sigurisë kërkojnë që shteti të bëjë më shumë sa i përket konfiskimit të armëve ilegale, pasi argumentojnë se ato mund të gjenden lehtë në tregun e zi. Ata po ashtu kërkojnë rritjen e operacioneve policore për të ulur numrin e incidenteve të armatosura. Mimoza Sadiku ka përgatitur materialin në vazhdim.
Numri i lartë i armëve ilegale dhe mos prioritet Tizimi i sigurisë publike nga institucionet po kontribuojnë sipas njohësve të fushës së sigurisë që në Kosovë të ndodhin raste të dhunës me armë zjarri. Ditëve të fundit në vend ka pasur vrasje, por edhe incidente të tjera me armë zjarri që kanë sjellë në vëmendje gjendjen e sigurisë publike. Më 1 shtator, dy grupe të armatosura u përleshën në një lagje të Prishtinës. Autoritetet thanë se mosmarrveshje të mëhershme mes dy grupeve të armatosura ishin shkaku i kësaj përleshje. Që la të vrarë një person. Profesori kriminalistikës në kolegjin AAB, Fatmir Çolaku, thot për Radio në Evropa e Lirë se çërimi e sapeve mes grupeve kriminale dhe me të kaluar kriminale është një dukurie rëndomt në botën moderne. Udhëheqësi i hulumtimeve në qendrën kosovare për studime të sigurisë Ramadan Ilazi, thot për Radio në Evropa e Lirë se janë dy faktorë që po krijojnë cënueshmëri ndaj dhunës me armë të vogla. I pari, sipas tij, është prania e një numri të madh të armëve të vogla të zjarrit, të cilat janë lehtë të çatshme për njerëzit në tregun e zi.
Dyta është që viteve të fundit, siguria publike nuk duket që ka qenë prioritet, për shkak se shumica e vëmendjes dhe kohës është investuar në pjesën veriore të Kosovës.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme i kanë thënë më herët Radios Evropa e Lirë se mbi 230,000 armë pa leje llogaritë të jenë në duart e qytetarëve të Kosovës. Ndonë se policia e Kosovës nuk ka dhënë një numër të përgjithshëm të rasteve të dhunës me armë zjarri, raportet e përditshme të saj kanë treguar se vetëm në gusht kanë ndodhur më shumë se 50 raste të përdorimit të armëve të zjarrit, ndërsa 5 të tjera gjatë 30-ve të para të shtatorit. As MPB-ja e as policia nuk u janë përgjigjur pyetjeve të relit se çfarë hapash konkret po ndërmarrin që rastet e dhunës me armë zjarrit të mos rriten. Megjithatë, në strategjinë e sigurisë së Kosovës 2022-2027 potencohet se ruajtja e rendit publik dhe kushtetues është në interes jetik shtetror që do të zbatohet në gjithë territorin e shtetit. Ndërkaq policia në raportin e saj vjetor për vitin 2023 ka thënë se ndërmerr fushata për vetësimin e qytetarëve për rreziqet e sigurisë dhe se organizon fushata kundër përdorimit të armëve të zjarrit. Si Çolaku, ashtu edhe Ilazi, theksin e vënë tek armët ilegale, që ata thonë se me lehtësi gjendën në tregun e Kosovës. Çolaku thot se Kosova mund të bëjë më shumë në këtë drejtim.
Shteti i Kosovës, Republika e Kosovës do duhet të bëjë më tepër përmes aktiviteteve preventive, operacioneve të ndryshme policore në kuptimin e kontrollit kriminalistik, që ne kupton praktikisht identifikimin e armëve të ilegale, të bashkëtit për një ilegale të armëve dhe njëkohësisht konfiskimi i atyre armëve që do të pasonte me një zvoglim ose reduktim të numrit të rrezikshëm të armëve pa leje, sidomos në duart e shqiptarëve.
Sipas të dhënave që policia ja dërgoi Radios Evropa e Lirë, nga januari deri në korrik të vitit 2024 janë konfiskuar 714 armë të ndryshme, ndërkaq në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ishin konfiskuar 636 armë. Çollaku dhe Ilazi kërkojnë realizimin e fushatave vetësuese, por edhe iniciimin e një fushate që do të ofronte një lloj amnistie për qytetarët që dorëzojnë armët ilegale. Një nismë për dorëzimin e armëve të zjarrit ishte praktikuar më njëherë pas luftës, por edhe në vitet pasuese kishte pasur fushata për legalizimin e armëve. Hulumtuesja e Institutit Flaman për Paqe me bazë në Bruksel, Astrid de Schutter, puna e së cilës fokusohet në çështjen e dhunës me armë zjarri, thot për Radio Evropa e Lirë se disa shtete të Ballkanit përballen me nivele të larta të vrasjeve nga incidentet e dhunshme me armë. Ato ende përballen me praninë e armëve nga luftrat e viteve 90 në ish Jugosllavi, shprehet ajo. De Schutter thot se shtetet mund të ndërmarrin një sër hapash për të parandaluar dhunën me armë zjarri. I pari, si pasaj, është puna në aspektin ligjor dhe edhe në krijimin e mekanizmove të kontrollit për armët. Në mënyrë që të zbatohen ligjet për armët dhe të hetohen dhe të ndiqen penalisht krimet që lidhen me armët, shtetet duhet të investojnë në kapacitete operacionale, thot ajo në përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Kosova ka ligje që përcaktojnë se kush dhe në çfarë kushtesh mund të pajiset me armë zjarri. Po ashtu ligjet parashkojnë dënime me gjopa dhe me burgim për poseduesit e armëve pa leje. Ilazi thot se në mënyrë që institucionet të vendosin si prioritet sigurinë publike, së pari duhet ta pranojnë se dhuna me armë zjarri është problem. Më pas, si pas ti, do të duhet të vazhdojë me hapat të tjerë, si që janë rritja operacioneve të konfiskimit, e patrullave policore, por edhe luftimi tregjeve ilegale të armëve në bashkëpunim me vendet e rajonit. Policia e Kosovës ka njoftuar vitin e kaluar se ka mbyllur 23 rrugë ilegale për kontrabandën e armëve dhe të mallrave në kufirin Kosovë-Serbi dhe 6 rrugë të tjera në kufirin me Malin e Zi, në bashkëpunim me autoritetet maleze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Të paktën 17 nxënës kanë vdekur pasi një zjarr përfshiu konviktin e shkollës së tyre gjatë natës në Kenya, tha sot policia. Zjarri në Akademin Hillside e Ndarasha në qarku Nyeri shpërtheu rreth mesnatës, tha policia, dhe përfshiu një konvikt ku po flinin fëmijët. Policia në Kenya nuk bëri publike moshën e viktimave. Në këtë shkollë fillore vijojnë mësimin afër 800 nxënës të moshës 5 deri në 12 vjeç. Sipas dhënës së policisë, 16 nga të plagosurit kanë plagë të rënda dhe janë dërguar në një spital aty pranë. Shkaku i zjarrit sipas policisë ende nuk dihet, por autoritetet kanë nisur hetimet. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski sot viziton Gjermaninë, ku mbështetësit e ushtrisë së Ukrainës po takohen disa ditë pas një prej sulmeve më vdekjeprurëse që kanë ndodhur gjatë luftës, teksa forcat ruse po bëjnë përparime në fush betej. Zelenski dhe kancelari gjerman Olaf Scholz do të zhvillojnë një takim në Frankfurt sipas zëdhënësit të qeverisë gjermane. Ky zëdhënës nuk dha detaje të tjera lidhur me takimin që do ta zhvillojë udhëheqësi Ukrainës në Gjermani, por media gjermane dhe Spiegel ka raportuar se Zelenski do të marrë pjesë në takimin e mbështetësve të Kievit, ku përfshihen edhe Shtetet e Bashkuara, që do të mbahet në bazën ajrore amerikane Ramstein. Kjo media raportoi se Zelenski do të bëjë thirrje shteteve perëndimore për më shumë ndihmë për Kievin gjatë takimit të grupit të kontaktit në këtë bazë. Takimi në bazën që gjendet në jug perëndim të Frankfurtit do të udhëhiqet nga sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin. Ky do të jetë takimi 24 i grupit të kontaktit, që është një aleancë jo formale e përbër nga më shumë se 50 shtete që e mbështesin Ukrainën. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.